Tiekamies ar Arti un Kristu Zaķīšiem no Sveitas. Viņi ne tikai uzcēluši māju vietā, kas gadiem piederējis viņu senčiem, bet atjauno vietas, kas jau gadiem ir aizlaistas. Šodien raidījumā sveicu Kristu un Arti Brūzīšus. Un tas, ar ko es gribētu sākt, ir jūsu tikšanās stāsts. Ja jūs nebūtu satikušies, tad nebūtu viss turpmākais. Kurš no jums būs pirmais?
Nu, mums tas satikšanās stāsts arī bija ļoti interesants. Mēs patiesībā esam tikušies manā dzimšanas dienā, pirmo reizi satikāmies. Un jāsaka, tā bija tāda mana 23. dzimšanas dienas mūža dāvana. Tas bija ziemas vakars. Tā bija tāda mana dzimšanas diena, un man draugi uzaicināja doties viņam līdzi raļot uz ezeru ar mašīnu, bet pieteica, ka nu, tur būs vēl viens puisis līdzi, un viņam ļoti padodās arī vadīt mašīnu, viņš ir vēlējās kļūt ar paralistu, un tajā laikā aktīvi ar to nodarbojās. Jā, un tā mēs noaizbraucām, un mani pēkšņi uzaicinās otru mašīnu, lai es tā kā un sēžu blakus, un tā, nu, man tur traki vizināja. Protams, es biju saķērusi galvu un diezgan trakas sajūtas, bet tā, man liekas, turpinās vēl joprojām brīžam. Dažādas situācijas, kad liekas ārprāts, bet tieši tāpēc jau tā dzīve ir interesanta būt kopā.
Nārti, kā jums? Kāpēc tieši šī meitene, kas iekāpa jūsu mašīnā?
Man bija man draugs Aldis, un viņam bija tikko jauna draudzene, kurai bija atkal draudzene Krista, manu topošā sīro, un viņš mani uzaicināja uz ezera Goncourt, un mēs aizbrautām, un tad es satiku savu topošo sievu, un pirmais, ko es redzēju, bija, kā viņa kāpa mašīnā, tajās ļoti skaisti, kaut kā iepatikās, jā, un vakarā bija ballīte, un tad, jā, kaut kā diezgan ātri tur, pēc mēneša jau dzīvojam kopā.
Pēc mēneša, tad jau var teikt mīlestību no pirmā acu uzmetiena.
Nu, tā var teikt droši vien, jā. Diezgan ātri. Viegli bija un vēl ir projām.
Jums abiem kopā esot ir sācies jūsu turpmākais stāsts. Kā es saprotu, jūs bijāt pilsētnieki.
Jā, es pati esmu no Jelgavas, bet jā, sākās studiju gadu un es pārcēlos uz Rīgu, gan mācījos, gan strādāju. Un tā mēs iepazināmies ar Arti un kādu laiku jau tur dzīvojām kopā. Bet, nu, ar laiku kaut kā tie lauki mūs uzaicināja. Kaut kā viņi sāk saistīt, un mēs tiešām sākām braukāt uz laukiem. Tās mājas, tas ir manas vecāku celtas. Jāsaka, tur jau sen neviens nebija dzīvojis. Tās mājas stāvēja, nu, tādas diezgan bēdīgas. Līdz ar to arī tas stāvoklis bija samērā slikti, kā jau ir zināms, ja mājā neviens nedzīvo, tad māja iet bojā. Tā mēs pamazām uzcēlām savu kā vasaras mājiņu Zaķīšu pirtiņu, jo mūsu mājas sauc Zaķīši, un regulāri braucām šur, un tā arī mūsu pilsētas draugi aizrāvās ar viesošanos pie mums, un ar laiku mēs sapratām, kad mums kļūst arvien šaurāks. Tā, tad mēs mūsu, nu jau saucamo viesu šķūni kultūras pārbūvējām arī par tādu viesu uzņemšanas vietu, un otrā stāvā arī mums ir guļvietas, kur iespējams var palikt ir diezgan daudz cilvēkiem. Nu, lūk, un tā viņa lēnām attīstījās, un, protams, arī ar laiku mums pieteicās bērniņi. Un tad jau sākām domāt, nu, ka tas Rīgas dzīvoklis paliek arvien mazāks, vajadzētu plašākas vietas. Un, protams, tas tā likumsaturīgi notika, ka mēs arī sapratām, ka mēs vēlamies dzīvot laukos. Ka tā māja, kur mēs dzīvosim, būs tieši Zaķīšos. Lai gan jāsaka, mēs nedzīvojam vecajā mājā, bet mēs dzīvojam vecās mājas vietas celtniecībā un apdarē tik izmantot vecās mājas materiālus. Līdz ar to tā māja izskatās tiešām it kā viņam vienmēr šeit ir bijusi, bet viņa ir vienkārši jauna.
Vai tas dod to īpašo sajūtu, ka tur ir tas materiāls, kuram ir pieskārušies jūsu vecvecāki?
Jā, protams. Tā nav tāda tipiska māja, tāda mārupis betona māja. Viņā ienākot vienmēr tā sajūta tāda ļoti mājīga, jo te ir gan koks, gan mierīgas krāsas, kas te vietēji ļoti, ļoti piesa un rada tādu mierīgu atmosfēru. Tas mums kā ģimenei ļoti, ļoti patīk.
Kā tas ir pārcelties uz laukiem no pilsētas aktīvās dzīves un kā to var apvienot ar tādu ikdienas darbošanos?
Man savukārt, jā, tas tās ir bijis, kad jādzīvojam Rīgā, panācām uz laukiem, bet bija tā, kad es biju Rīgā dzīvoju, tur bija tāds algots darbs un paralēli tika veidots savus biznesu. Un tajā brīdī, kad mēs jau pārnācām uz laukiem dzīvot, tad to biznesu varēja vadīt attālināt. Nebija tā, ka katru dienu jābūt ofisā un obligāti uz Rīgā jābrauc. Tāpēc salīdzinoši vienkārši, nu tieši pārcelties. Ja būtu jābrauc katru dienu uz Rīgu, iespējams būtu grūtāk.
Kādas ir lauku dzīves priekšrocības un varbūt arī mīnusi?
Es gribētu minēt, ka, protams, pirmais jāpierod pie tā, ka tie iebraucamie ceļi tiešām bija briesmīgi, jo mēs nedzīvojam pie paša lielā asfaltētā ceļa, lai pie mums atbrauktu, ir jāuzbrauc uz grāns ceļa un jāsaka, tā kā mēs esam zemgalē, tad malsta šķīst uz visām pusēm, bet jāsaka liels paldies sveites pagastam, ka šogad laikā mums tas ceļš ir salīdzinoši uzlabots. Nu, ar katru gadu, man liekas, viņš kļūst labāks.
Nu, stipri, stipri labāks. Sākumā, kad mēs braucām, bija tā, kad es braucu un palieku, izkāpju ārā no mašīnas, un es kā šokolāde iegrimst iekšā līdz pat potītēm, un brīnos, ka nevar izbraukt. Tad tagad ir tā, ka tas ceļš jau ir stiprs, un katru gadu uzbar tiešām, nezinu, tāds 5 kravas ar šambām. Nu, pa bišķiņiem katru gadu uzbar, jo tagad sanāk tā, ka pirms tam tevis mūsu tajā pusē nedzīvoja, tad tagad tā satiksme ir liela, mums tie klienti vēl brauc, un pagasts, es domāju, to saprotu un paldies viņiem, ka viņi jā, uzbar.
Mums jau arī atkrituma mašīna sākumā atteica, ka viņi nebrauks pie mums iekšā, kad, no, jo viņi tur paliks un neizbrauks. Un ir arī bijis tā, ka ziemā ir sasnidzis un
apgriežas.
Un viņi brauc iekšā un viņi apgriež, nu, vienkārši viņi nevar iebraukt, jo vēl nav paspēts izšķūrēt. Mm-hmm. Bet, nu jau, lai gan pēdējos gadus viņi brauc pie mums.
Un ko jūs darījāt to laik, kad viņi nevarēja iebraukt ar savu atkritumu maisiņu, devāties uz ceļu vai ko?
Nē, mēs krāvām bagažniekā un vedām uz jālko.
Jā, mums sākotnēji mēs jau bijām sagādājuši vairākus konteinerus, jo mēs patiešām sākām viņu šķirot.
Jā, tas bija
mums bija tie vairākie maisi un tad attiecīgi bija jāplāno to aizvešana, jo ņemot vairāk mēs jau arī braukājam, arī bērnus vedam uz dārziņu uz skolu un vēl tie maisi līdzi un tas nebija patīkams process, bet
savādāk nevarēja.
Jā, savādāk nevarēja.
Jo mums
bija
nebija, kas pie mums atbrauc.
Bet jūs bijāt gatavi dabas saudzēšanas nolūkos tomēr uzņemties šādas grūtības?
Nu, jā, protams.
Nebija jau variants.
Nu, varianti ir vienmēr, var visus atkritumus gāzt vienā konteinerā un nedomāt par sekām.
Nu, nē, laikam mēs negribējām piesārņot uz savu vidi, jo, man liekas, mums tāda tendence, lai kur mēs dotos, ja kādos projektos iesaistamies, mums tā tendence ir visu sakopt, savākt, lai radītu to patīkamo vidu sev apkārt.
Par priekšrocībām dzīvē laukos, kādas ir tās?
Patīk klusums, nezinu, vai tā ir priekšrocība vai nē, bet dzīvojot Rīgā bija tā, ka visu laiku skaņāra. Mašīnas brauc vai tramvajs vai atkarībā kūk. Un galva, jā, vienmēr bija dula no tām skaņām. Tad tagad ir tā, ka pārsvarā, izņemot vasaru, vienmēr ir klusam. Mēs sākumā visi nesapratām, ka pilnīgi melna tumsa un pilnīgs klusam. Ne skaņas, ne gaismas.
Nu, ka pie kā bija arī jāpierod sākotnēji, jo
tā jodzīgi.
Jāsaka, tu guli gultā un tu pat dzirdi, kā ābols no ābeles nokrīt. Ir tāds klusums.
Bet vispašākais ir, kad vasarā pavasarī vārdes sāk dziedāt. Tad ir forši, ka atbrauc māsas ciemos un viņām arī ļoti patīk. Viņas nevar gulēt, bet mēs varam. Mums liekas, ka vārdes murrā, bet viņi saka, ka
krīt uz nerviem. Es domāju, ka daudz vairāk var izbaudīt to dabas pārmaiņas, tos gada laikus. Man ļoti patīk rīti, kad var vienkārši atvērt logu un ielpot to dziļu elpu, to svaigo gaisu, gan vasarā, gan arī tiešām ir tāds augstums ārā. Vai arī tie skaistie skati, kas parasti vakaros ir caulīti arī. Jā, un protams, tas miers. Lai gan, kā jau mēs minējām sākotnē, tā bija jāpierod.
par mieru laikam jūs īsti nevarētu runāt, jo jūs esat ļoti atvērti cilvēki, kuriem patīk sabiedrība, un par to liecina dažādi pasākumi. Izstāstiet par tiem, ar kuriem jūs esat kļuvuši populāri draugu un arī mazliet svešāku cilvēku vidū.
Nu, jāsaka, mums ir, nu, jau mums tāda tradīcija ir, ka mēs katru gadu svinam lielu, mēs organizējam lielu Jāņu balli, kur sabrauc mūsu draugi, radinieki un draugu draugi, ar kuriem mēs iepazīstamies un kurie jau nākamajā gadā jau arī ierodās. Bet lieka uzaicinājumi, viņi vienkārši mēs atbraucām uz jūsu lielisko ballīti, atkal mums ļoti patika. Tas ir viens. Otra lieta ir vairāk tāds muzikāls pasākums, viņš saucās Mīlestības festivāls. Tajā mēs uzaicinām arī viesu māksliniekus pie mums viesos, un jāsaka, ka tas arī ir jau kļuvis diezgan plašs, bet viņš salīdzinoši arī vēl privāts pasākums.
Kā tas viss sākās?
Sākās tam. Sākās ar nemieru, kā jau ar kurš pasākums. Nemierīgi bijām, patika ballēties, un sākās ar Jāņiem pirms kādiem 12 gadiem. Izdomāju, ka vajag sasaukt visu draugus kopā un spēcīt ballīti. Tur bija sporta spēles un stafete, un bija baigi forši. Bija, kad, 40 cilvēku vai bišķi, plus mīnus. Un bija tā, ka man vienmēr pārmet, es atceros sākumā radi un sieva, un sievas radi, nākamgad 70, ne vairāk. Un, vai pat 50, neatceros. Un tad tur beigās izauga līdz 100 un 200 un vairāk, un tad vairāk pierada, visi tie radi un patika, un vairāk neviens man neaizrādīja. Tā jau 12 gadus mēs ballējam pa Jāņiem.
Tāds ģimenes festivāls, saiešanas festivāls.
Ģimenes festivāls ar 100 cilvēku.
Jā, tā sanāk. Bet bija tā, ka tie Jāņi bija, un tad gribējās vēl vienu. Un parasti bija tā, ka man dzimšanas diena ir septembrī, un vēl pāris draugiem. Un tad mēs vienmēr taisījām tādu noslēgumu vasaras, vēl vienu tādu mini festivālu. Tur arī sākās ar 20-30 cilvēkiem, kurš beigās pārauga par mīlestības festivālu. Mēs viņu sākotnēji likām pirmajos gados septembra sākumā, tad augusta beigās, tad augusta sākumā. Beigās viņš nostiprinājās uz augusta sākumu. Tad viņš tiešām ir kļuvis jau par lielu pasākumu. Jā. Īstenē ir interesants pasākums arī. Tur tas mākslinieks ir viens, un mēs dodam arī iespēju izpausties arī pašiem. Mēs paši tā kā
iesaistamies
izklaidē. Jā, mēs veidojam popielu.
Jūs pārģērbieties un veidojat priekšnesumu vai arī dziedat?
Jā. Nē, mēs nedziedam, mēs īsti neviens laikam nemākam dziedāt. Bet uzstāties mēs cenšamies. Mēs aicinām arī tos, kas atbrauc, arī kāptu skatuves. Vienmēr sadūšojās, bet kas sadūšojās tiem.
Bet jāsaka jau, ka pēdējos gadus tiešām tas tiek uztverts tā ļoti nopietni, tā gatavošanās ir tāda, dažs labs jau mēnesi iepriekš gatavojās šim pasākumam.
Tas tā kā bērnībā bija skolas laikā tāds popijos. Gan jau, ka tagad pat tā noteikti īsti nezinu.
Kādi ir populārākie priekšnesumi bijuši un aizraujošākie?
Pagājušajā gadā bija ļoti skaists. Šogad bija no Itālijas. Draugi no Itālijas, kas dzīvo Itālijā, Boloņā, Čaulīga, Roko. Un viņi uztaisīja ļoti skaistu Maneskin.
Jā, viņi pagājušajā gadā uzvarēja Eirovizijā. Un tā dziesma ir kļuvusi diezgan populāra. Un jāsaka arī jaunatnē sajūsmā par šo dziesmu. Un protams, bija gan tērpi, gan make-ups, un tad puises iekāpa augstupēžu kurpēs, un pat iemācījās ar viņām staigāt mūzikas ritmā.
Un ko jūs paši, kāda ir jūsu priekšnesumi bijuši?
Mūsu sākotnējais bija, ko mēs sākām. Mēs sākām ar baliem neguļam, ar barmu divu stūri. Tas mums bija kādas gadas trīs, laikam. Tad mēs esam bijuši Queen, arī kādi gadi trīs. Backstreet Boys esam pa vidu bijuši. Un kas vēl pat īsti neatrod. Un sieva ir bijusi arī spicā meitenē, jeb spēcgrāvā.
Mm-hmm. Kāpēc mīlestības festivāls? Kāpēc tāds nosaukums?
Tāpēc, kad vienmēr esmu jokojoties, esmu aicinājis visus uz Jāņiem, kad, lai ņem labu garstāvokli, mīlestību un brīvi, lai jūtās. Un vienmēr, kad mums atdod, lai cilvēki justos brīvi, nu, es vienmēr liku tā mīlestība un uzsvēru to tajos ielūgumā. Tā doma tāda, ka tu jūties brīvi, tu atbrauc, lai tev nav nekādu ierobežojumu īsti. Nu, labi, nu mētāt atkaktumus, ne, bet nu, tā doma, ka tā kā
bet tu, brīvi... Tu baudi savu brīvo laiku kopā ar brīnišķīgu kompāniju, kas tev ir apkārt un klausies jauku mūziku, dejo un izbaudi vasaru.
Nu, mums tā, ka tajā mīlestībā ir tā, kad, nu, kas man patīk, kad ir sākot no zīdaiņiem, beidzot ar sirdgalviem, visdažādākajās paaudzes, un viņi sanāk kopā, tad viens ar otru runā, un pasēž, parunā, pastēgā, un aiziet uz vienu galvu, uz otru galvu, pastāst kādu koncertu, parunās, draugi savā starpā, tā doma tāda, tā mīlestībai tam nosaukumam.
Un jāsaka, nu jau arī... Mūsu kaimiņi, kas, jā, nu, kaimiņi mums šeit ir kilometru attālumos, un viņi parasti tiek uzaicināti pie mums viesos. Ja nu ar tā mūzika ir nedaudz skaļāks, tad viņi vismaz to nedzird no mājām, bet viņi ir cimusi pie mums. Un, protams, viņi savā starpā arī var aprunāt, kā viņiem ir klājies visu šos gadus.
Nu, jā, tas tā kā pasākums, kas aicina sanākt, kopā, draugus, kaiviņus, tā vieta, kur aprunāties. Nu, vienmēr tur sanāk, tur skrien visi katru dienu uz visām pusēm, un nesanāk tā sanāk.
Un jāsaka, arī mēs tā kā esam jaunienācēji šajā vietā, tad tas ir labs veids, kā iepazīties ar cilvēkiem, kas šeit apkārt dzīvo.
Nu, jaunpienācēji nosacīti, nu jau cik gadus?
Pietiņai mums ir gadi 10, 11. Bet paši dzīvojam, kas četri.
Nu, jā, bet mēs jau te parasti braucām tikai tie uz šo vietu mazo zaķīšiem, un mums pat īsti neinteresēja, kas tā arī apkārt notiek, kamēr mēs nepārcēlāmies uz šajieni.
Mm-hmm.
Un tas arī tas, varbūt pat jāsaka, tā pirmā grūtība, ka tu esi tā kā, ir kā zināmā vietā, bet tā kā svešinieks, jo tu īsti arī nevienu šeit tā ļoti nepazīst. Nu, varbūt paši tuvākos kaimiņus, kas tev ir puskilometra attālumā, bet tas jau nenozīmē, ka šeit vēl nav cilvēki apkārt arī. Mēs iepazinušies ar tik brīnišķīgām ģimenēm, kas arī ir atnākuši uz laukiem dzīvot, vai arī vienmēr ir dzīvojuši, viņi pat nedomā nemaz pārcelties kaut ko.
Mums ir jāaiziet pie jūsu nākamā projekta. Tas ir mājiņa Meža malā, par kuru, kā es saprotu, daudzi teica, ka tā ir nojaucama, nevis atjaunojama.
Jā, mēs nodarbojamies arī ar lauku turismu. Mēs piedāvājam mūsu viesiem jaukas atpūtas vietas un akšņošanas iespējas pie mums. Un jā, mēs kā tam, tas mums ir tāds pēdējais projekts realizētājs, ko mēs esam realizējuši. Un tā arī tas notika, tad, kad mēs pirmo reizi parādījām arī saviem draugiem ģimenei to vietu, viņa tiešām tas pirmais bija jūs nopietni, un pat jauciet to būdu nost un uzceļiet kārtīgu māju. Bet tas, kas mums ar arti ir kopīgs, ka mēs tieši šādās vietās, kas kur varbūt cits redz, neredz neko, vai redz graustu, tad mēs jau tur redzam jau lielisku iespēju. Mums jau izveidojās jau vīzija, kā tur varētu izskatīties. Pat, kad mēs kaut ko būsim tur labi izdarījuši.
Mm-hmm. Kā tas viss notika? Cik viegli vai grūti bija to māju dabūt tādu dzīvojamu? Un kā jums tā duša nenošļuka? Jo tiem, kas ir kādreiz mēģinājuši atjaunot kādu māju, ir pilnīgi skaidrs, ka vieglāk tiešām būtu nojaukt, nevis atjaunot.
Nu, tur ar meškatiem bija tā, ka pirmo reizi es viņus ieraudzīju kā 10 gadu apakaļ. Tur bija tā, ka mēs katru gadu uz Jāņiem braucām pie kaimiņa Edvīna, kurš pagājuši gadu nomira. Un viņš tieši viņam blakus bija tā māja, meškārti. Nu, tur neviena cita nav, tikai viņš. Un mēs braucam pēc stūjām pie viņa. Nu, mējām. Mējām tūjām. Jā, mējām. Braucam pēc mējām pie viņa. Un vienmēr aizgājām pasteigāt. Tad viņš tur rādīja, kur tur zivis viņam kādas ir paaugušās, kāds tur lauks. Un tad mēs aizgājām arī līdz tajai mājai, kad tur viss izdomalēts, dēdzis tur. Un es vienmēr domāju, ak, paši bija kādreiz tie mājiņu restaurē. Tas bija pirms 10 gadu. Un tad, tad viņa parādījās iespēja viņu iegūt īpašumā. Un mēs dabājām kādu 2 gadu apakaļ, ne, vai kādu 2 gadus apakaļ. Un tad mēs ķērāmies pie darba, tur sākotnēji bija tā doma, viņa tiešām bija briesmīga, viņai vienīgais, kas tur bija tāds, nu, īstenībā diezgan labs, bija jums šīpers, lai gan, bet diezgan labs, kas nebija tecējis, kas bija saglābis, varbūt to iekšu, tos pamatus, karkasu, jā. Bet viņa arī tur viss stikli bija ārā, un durvis, un iekšu, tur bija dedzis, tur bija sabrucis, viss, un sākām pamazām, sākām sākumā rāklusi, uzfrēzējām visu, nopļāvām, sagatavojām, un sākām, jā, nu sākām pamazām pamatiem, paldies, īstenībā, liels paldies ir mūsu kaimiņam Jurim, ja tehniskajam direktoram, kā viņam patīk savu sevi, kas, kam ir ļoti, kam ir zelta rokas, jā, tas kaimiņš, jā, kas nāk mums palīgā, un mēs kopā ar viņu sākām,
atjaunot,
jā, pamati, tad savukārt ārpuse, tad iztīrījām, nu, tā pamatām pavasaru, principā tas mums aizņēma, kad tikmēr saizņēm, kad 8 mēneši apmēram.
Jums rokas nenolaidās no vienā brīdī?
Nē, mēs, nu, īsti jau nē. Tur ir tā doma, kad mums tas dikti patīk. Ja tev tas dikti patīk, tad jau tev sanāk. Un ja tev patīk, ja tu redzi, ka tu kaut ko izdari un paliek smukāk, kaut ko uzlabos, skaistāk, pamazām jau tuvojās. Vasara var uznāca, tad oļi pavisam skaisti, un tad tā mēs aizgājām līdz tam finišam, jā.
Jāsaka, ka šie projekti mums nesagādā tādas lielas galvas tās, patiesībā mēs vienmēr, tas ir izaicinājums, bet tam vienmēr var atrast risinājumu, un noteikti tas nav pēdējais projekts, jo mums ir arī citi projekti jau padomā, un par kuriem jau mēs jau plānojam un sapņojam, kā tur varētu būt.
Jūs varat arī stāstīt par tiem, vai tas pagaidām ir noslēpums?
Varam stāstīt. Nākamais projekts ir mums Svētē centrā, ir Svētas klubs, kur mēs plānojam dančus līdz rītausmai un balītes un
Es pat gribētu teikt, ka mēs vēlētos izveidot, kas Svētē nav, ir tāds kultūras centrs, kur atkal varētu jau, bet tā jau būtu salīdzinoši publiska vieta, kur tā būtu piemērota dažādiem pasākumiem tieši pašā Svētē, jo parasti lai kāds pasākums notiek, tas notiek ne mūsu pagastā, bet ciemā tālāk, kas atrodas netālu. Un mums tā vēlme ir to vietu izveidot, to satikšanās vietu izveidot Svētē.
Esam īstenībā diezgan lielas Svētas patriotas cenšu bez būt. Tad arī sanāca iespēja vedām bērnus uz dārziņu skolu. Un blakus viņai bija tā darba pamesta ēka. Aizaugos tieši blakus tādu vecu Svētas klubu saucās. Un tur...
Nē, viņa vēsturiski ir bijusi...
Gan kino, gan ēdnīca.
Tā atsteica loģistikas centrs.
Pats sākums viņai 1880. Gadā viņa bija kā loģistikas centrs. Jā. Viņa bija kā zirgi sabraucat pa jūgiem un mainījās ar kravām un aizbrauc tālāk.
sena pagātne.
Jā, tā jēga ir sena pagātne. Un attīrot atkal kārtējo šo seno māju, atklājās, ka tur ir, ir brīnišķīgs pagrabs apakšā velvju. Un pat var manīt, ka tās strepas ir tik nodilušas, nu mēs minām, kāpēc viņas ir. Tā forma ir tā, kā tur ir vilkt kādas mutes vai kaut kas smags, kas to visu ir tā kā nodeldējis.
Un jūs tā kā to visu domājat atjaunot tajā veidā un formā, kāds tas ir bijis toreiz?
Nu, cenšamies, bet ar mūsdienīgām tehnoloģijām jau, jo nu, iekšā tas plāns ir tāds, ka noteikti tā doma, kas tur būs, tā ir tas centrs, ir klubs, kas tur iespējams būs vakari, tādi tematiskie vakari, kopā sanākšanas, kaut kādas, nezinu, spēles vai visādi banketi un kāzas bēres, un mums jau ciemā tāds ir nepieciešams, jo īsti nav tādu vietu, jā, kurš.
Es domāju, ka mēs pēc iespējas vairāk centīsimies saglabāt to vēsturisko.
Cik
gan vairāk? Interjērā, gan nu jā, es domāju, tieši interjērā, jo noteikti tur būs mūsdienīgas tehnoloģijas, lai cilvēkiem ir ērti, bet te pašā laikā, lai viņi izjūta tās senās ēkas, to vēsturiskumu, tieši to, man liekas, to pamatvērtību.
Mhm. Kā tas ir, skatoties, jūs teicāt, ka neredzat zaudējumu, redzat iespēju, no kurienes jūso šī spēja redzēt to iespēju un kā sevi uzjundīt šo spēju, redzēt iespējas nevis neiespējamo?
Es domāju, ka tās tāds raksturi iezīmēs.
Jā, es domāju, tas pedantisms un jā, tāds, ka tev gribas sakopt vietu, īstenībā, godīgi tracināja tā vieta, ka brauc tu vēt bērnus, un tur ir grausts un aizaudzis. Tā vietīgi tracināja. Un tā gribējās viņu iegūt un sakopt, lai tur ir skaisti, lai tur var taisīt kopā sanākšanas un sakopt gribējās.
Un atkārtoties iepriekšējā tēmā, jāsaka, ir ļoti interesanti, ka pamazām notiek arī visādi šie sākās jau tie darbi, un pēkšņi mums mūsu tieši strādnieks, kas tur strādā, viņš stāsta, zini, nu te jau nāk jau tantuki un jau interesējās, jo viņas jau stāsta, ka viņām ir brīnišķīgas atmiņas par šo vietu, un vai tiešām šī vieta atkal būs dzīva, un viņā atkal varēs svinēt dzīvi un priecāties. Nu, tā kā mēs tikai varam, mēs nevaram noteikt termiņu, bet noteikti tas būs
drīz, jā. Negribas jau tagad vērtoļā, ja tas ir, kamēr kolicis ir, jo tam baigā jāga nav.
Varbūt tas laiks vēl nav piemērots, lai šādas vietas atvērtu, ņemot vērā
situāciju,
kad tie noteikumi mainās katru mēnesi.
Nu, cerams, ka drīz tā pandēmija būs pagātne.
Mm-hmm.
Jā.
Mēs atvēram.
Es gribēju jums vaicāt par tradīcijām. Jūs par tradīciju esat padarījuši šo Jāņu svinēšanu un mīlestības festivālu, bet ko jums vispār nozīmē tradīcijas tādā ģimenes uzturēšanas skatu punktā?
Noteikti, tāda mūsu tradīcija ir, ko mēs arī pat nepiekopjam. Viņa vienkārši ir tā mūsu ģimenes sanākšana kopā, jo jāsaka, mēs esam salīdzinoši ne ļoti liela ģimene, bet tad, kad sabrauc, tad ir sajūta, ir pilna māja, un nav jau tā, kad un ir brīnišķīgi, kad ir visi sabraukuši un atkal tā satikšanās. Es domāju, tā ir viena no tām tradīcijām. Jā, vēl mums ir arī jauka tradīcija, ko mēs arī esam pēdējos gados nodibinājuši, kas tikko, tie 18. novembra svētki, mēs arī jau vairākus gadus, gribētu teikt, tieši Artis organizē atkal tādu lielisku pasākumu. Viņš izplāno maršrutu, kurā atkal kompāni, mēs ar draugiem ģimeni savācamies un izbraucam kādu maršrutu ar brīnišķīgiem apskates objektiem. Un atkal tas ir tāds veids, kā varbūt arī godināt šo valsti, ne tikai sēžot mājā pie klāta galda, bet tieši izbraukājot par mūsu, par šo valsti un arī redzot, kad arī citi cilvēki kaut ko brīnišķīgu dara un atjauno un dalās ar to. Tā kā tās tradīcijas patiesībā veidojās, viņas nāk klāt tādas varbūt netik tradicionālas lietas.
Nu, tradīcijas jau var būt dažādas. Jautājums ir, vai mēs tās veidojam un kā mēs tās veidojam?
Jā, mums laikām ir mūsu tradīcija, ir, kas mums ļoti patīk, ir tieši pulcēšana cilvēks ap sevi. Tā ir tāda. Un jāsaka, arī mums jau bērni tik ļoti pieraduši, ka pie mums vienmēr ir cilvēki, kas viesojās un viņi vienmēr prasa, nu kas tad būs nākamais, kas pie mums atkal brauks ciemos vai ko mēs atkal darīsim, kā mēs savu laiku pavadīsim.
Sakiet, jūs runājāt par Latvijas svētku svinēšanu, kā bērnos audzināt patriotismu un tādu šīs valsts mīlestību, šīs zemes mīlestību, vai tas ir, nu, stāstot rādot, vai tas tomēr ir tāds praktiskas dabas piemērs pašiem kaut ko darot šīs valsts labā?
Gan es teiktu, gan rādot, gan stāstot, gan praktiski. Tāpēc jau mēs taisam tos braucienus, kad uz visādām vietām, pamestām, kādas bija, lai jebkuram vecumam būtu interesanti. Parasti mūsu tajās ekskursijās, kā to nosaukt 18. novembra braucienā, ir objekts ar tādu, nu, kā lai saka, mēs esam bijuši gan skrundas tajā militārajā pilsētiņā, kad tur vēl iespējams arī tika. Gan Elejas bunkurā, kas jau ir aprakt, mēs paspējām tur būt. Lai tie bērni redz vēsturi, lai viņi zina un saprot, kas, nu, cenšamies izstāstīt, kas tur ir bijis. Vienmēr mums ir gids, kas vienmēr izstāst, un tad arī bērni klausās, nevis skraida riņķī, bet skatās un brīnā. Tāda objekta, tāda ir interesanta sarņa, cenšamies ielikt tādas, jā.
Mm-hmm. Es atkal domāju, ka iemācīt patrioti to var, bet es domāju, ka bērni jau mācās arī no ģimenes, ko ģimenei dara, un es domāju, ka mūsu gadījumā mēs tā mūsu notarbošanās tieši vides sakārtošana un ieraudzīt vērtību senās lietās, mēs vienmēr ar stāstiem runājam ar bērniem par to, un kāpēc, kāda tur vēsture tajā vietai bijusi, un kā tas viss ir nonācis līdz šai situācijai, un ko tur var lietas labā darīt, lai uzlabotu to gan vidi sev apkārt, gan arī tos dzīves apstākļus, lai tev ir patīkami dzīvot šajā valstī, un tu jau ir izveidojušās tās tavas vērtības, tieši, un tu novērtē to visu, kas ir tev dots šeit, Latvijā.
Nu, un ja tu pats esi pielicis roku, tad jau arī negribas teikt, ka viss ir slikti, vai ne?
Tieši tā, jā, nenoliedzam.
Sakiet, šādi te ieguldījumi, šāda sakopšana prasa arī pieteikami daudz līdzekļu. Kādi ir tie veidi, kādā jūs pārvaldāt savas finanses, kā jūs esat iemācījušies, nu, dzīvot pietiekami saprātīgi, nešķērdējot un, nu, tā kā vadot to, ko jūs tērējat?
Man liekas, ka mēs jau no laika gala neaizraujamies ar pārmērībām. Protams, mums jau ir izveidojusies salīdzinoši, nu, mēs salīdzinoši ērti ir dzīvot šeit, un mēs vienmēr domājam par to, kur mēs varētu to naudu liederīgi izmantot un ne tikai apmierināt visu savas pamatvajadzības, bet kaut ko tādu atstājošu.
Nu, mums, nu, man, kā lai saku, mums ir paveicies, ka man ir pamatdarbs, biznes savs un tad ir, kā lai saku, ir tāda aizmugura. Sākot sākumā, kad mēs sākām, pirmie klienti, kas mums te brauca, bija ārzemnieki, kas atceros, mēs uzcēlām pirmās mājiņas, mums ir vēl mājiņas pie meža Zaķīšos tieši. Mēs uzcēlām tās, un tad mums sākumā, lai viņas uzceltu, protams, bija nu, pirmā, nu, tā kā pirma. Un tad, kad sāka braukt, gan, tas bija pirms Covid, ārzemnieki, un sāka nu, tā kā ienākumi rasties, un tad mēs jau varējām nākamo attīstīt kādu projektu, jau uzreiz bija vieglāk, bet tas startiņš, jā, tas sākums bija, jā, paldies kompānijai, tieši loģistikas kompānijai, man ir loģistikas kompānija transporta, un tas sākums bija tāds, jā. Mm-hmm. Bet par pārmērībām ir tā, ka, jā, nu, mēs neesam baigiet sacas, nezinu, tā var teikt, arī nevar, bet mums nav prioritāte aizbraukt kaut ko tur un brīvdienās iet ekskursijās pa lielveikalu, tas tā nav mūsu prioritāte, un mums ir pamatvērtības, un mēs braucam parasti veikaliņā, kas ir mums svētē, kur mēs esam iezaukuši par pēdējo cerību.
Kāpēc tā?
Tāpēc, ka pēdējā cerība, bet vairāk vietu nav.
Tas ir pēdējais veikaliņš līdz mūsu mājām. Līdz mūsu mājām ir pāris kilometri.
Tur vienmēr pienu maizi var dabūt un tādu kaut kādu šokolādi un sviestu, un to mēs vienmēr to dabūtam. Pārējais mums, tad mums ir olas no kaimiņiem sanāk, mēs atbalstām, un tad kartspeļi arī no kaimiņiem, un tāds lietas, jā. Nu, jā, laukos jau forši, kaut kā, jā.
Mm-hmm. Pastāstiet vēl par to dabas saudzēšanu. Nu, viens ir atkritumu šķirošana, kas nu, jau kļūst par ieradumu lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju. Kas ir vēl tie veidi, kādā jūs domājat par dabas saudzēšanu?
Es nezinu, mēs pat neesam tā aizdomājušies tā ļoti dziļi.
Nu, mēs sakopjam vairāk.
Mēs drīzāk, jā, sakopjam kā postam.
Bet jūs arī jūtat to dabas atdevi. Nu, tad, kad jūs kopiet, tad jūs jūtat, ka tā daba jums atsaucas?
Protams. Protams, kad vasara nāk un visi zaļo un tai paši meška, kas sākumā bija ārprāts, tur bija tiešām ārprāts, un tur bija tik daudz atkritumi, un visas, lai savākt, un te visas savācām sakopā, un tad tā daba atdod, un ražo, un meldzemi tur laba, un paldies īstenībā arī mūsu omēm, mums ir omes, un man ir vecmama Anna, kur ir kā tanks, un iet pāri visām dobēm, viņi ir iekopusi gan Zaķīšos dobas, gan tagad arī meškartu. Tā, tur ir atdeve ir liela, nu, no dabas atpakaļ, augļi, dārzeņi.
Mēs necenšamies, nu, mēs neizmantojam nekādā veidā kādas ķīmijas, lai varbūt padarītu kaut kādas ražas labākas. Mēs izmantojam pērnā gadā kompostu, un to mēs arī saliekam savā siltumnīcē vai arī savā mazdārziņā.
Jā, man sievē ir diezgan liela paranoja uz tām ķīmijām, un katru gadu mums ir, mēs mūsu draugam, lielsēmniekam liekam atkāpties no mūsu teritorijas, lai viņš pa metru atkāpjās. Jā, lai tas nemiglo tik tu, un katru gadu pa metriņam nost.
Jo, jā, dažreiz tu tā aizdomāji, ka mēs it kā dzīvojam laukos, bet jāņem vērā, ka mēs tomēr dzīvojam zemgalē, kur, nu, ir lielās, tu nodarbojas ar lauksaimniecību, un grūti pateikt, cik tie ir ekoloģiski.
Mm-hmm. Bet nu redz, ka jūs esat iemanījušies arī ar šo tikt galā.
Nu, jā, nu, noteikti savā, savā apstrādājumā teritorijā mēs cenšamies pēc iespējas dabīgāk visu darīt.
Kādi ir jūsu nākotnes plāni? Šis kultūras centrs, kas vēl?
Es domāju, ka mums tie, tie plāni atnāk īstajā laikā, kad viņiem ir jāatnāk. Jo, jāsaka, ir diezgan daudz vēl darbs jāizdara, lai arī realizētu tos ieplānotos projektus.
Man plāns savukārt ir uztaisīt vēl vienu tādu tradīciju arī ziemā. Tad, kad būs kuds, būs gatavs. Mēs varētu uztaisīt arī kaut ko līdzīgu kaut kādā tukšajā mēnesī, kas mums februārs plus mīnus un marts varbūt arī kaut kādu masku balli vai karnevālu vai kaut ko tādu, kas, kas varētu būt nākotnē par tradīciju. Bet, nu jā, cerams, ka sanāk.
Varbūt jau jaunajā gadā?
Nu, šajā, nē, nākamajā, es domāju, ka noteikti, jā. Šajā mums vēl tur notiek darbība, remonta darbība, atjaunošana, bet nākamajā gadā es domāju, jā.
Nu tad, lai visi jūsu sapņi izdodas un liels jums paldies!
Paldies jums!
Paldies!